Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sinoptiklər bugünə Bakıya yenə hava çiskinli hava vəd edirlər. Gündüz paytaxtda cənub küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. 17-20 dərəcə isti olacaq gün ərzində Bakıda.
Rayonlarda da hava çiskin olacaq. Qərb rayonlarında yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olursa olsun, əsas odur ki, gün boyu yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Qarabağ danışıqlarının yeni raundu başlayır.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Gürcüstan Rusiyanı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə verə bilər.
Qazaxstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib. Bunlar bu saatin axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qarabağ danışıqlarının yeni raundu başlayır. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri bu qərara gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyan Parisdə görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Vartan Oskanyan məlumat verib. O deyib ki, nazirlər tərəflərin mövqeyində yaxınlaşmaya nail olsalar, ilin sonuna qədər prezidentlər də görüşə bilər. Nazirlərin növbəti görüşü noyabrın 14-də Brüsseldə olacaq. Bu barədə birazdan daha ətraflı.
Amerika ordusu İraqda 4 əsgər itirib. Amerika Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əsgərlər Bağdadda və Anbar əyalətində öldürülüblər. Amerika ordusuna xidmət edən bir İraq mənşəli tərcüməçi doğrulanıb. Qeyri-rəsmi mənbələr deyirlər ki, Amerika bu ay İraqda 90 əsgər itirib. Vertolyot qəzasında həlak olan 10 nəfər Britaniya əsgərinin qohumları isə Baş nazir Tony Blair müraciət ediblər. Onu hava daşımalarının təhlükəsizliyinə ciddi fikir verməyə çağırıblar.
İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün daha çevik siyasət yürütməlidir. Bunu Amerika prezidentinin təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hedli deyib. Onun sözlərinə görə İraq hökuməti məsəb davasının qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atır, amma daha çox iş görülməlidir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlizadə deyib ki, İraq hökuməti ölkədə siyasi və təhlükəsizlik məsələlərində gələn il ciddi irəliləyişə nail olmalıdır.
The recent sectarian bloodshed in Iraq causes many to question.
İraqda son məzhəblər arası qanlı hadisələr çoxlu sual doğurub. Amerika və İraq ölkədə uğur əldə edə biləcəklərmi? Mən bugün bütün bunlarla bağlı aydın bir mesaj vermək istəyirəm. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, real müddət ərzində İraqda uğur əldə etməyimiz mümkündür. Zalmay Xəlilzad.
Qazaxstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib. Latın əlifbasının Qazax dilinə uyğun olub-olmaması ilə bağlı müzakirələr bərpa olunub. Səbəb də budur ki, bəzi başqa Sovet ölkələri artıq Latına keçiblər, məsələn, Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan. Amma Qazaxstan Latın əlifbasına keçid məsələsində tələsmək istəmir. Ölkə rəhbərliyi hesab edir ki, yeni qrafikaya keçid baş tutsa, bir müddət Latın və Kiril qrafikaları yanaşı işlədilməlidir.
Gürcüstanda Rusiyadan deportasiya edilənlərlə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya araşdıracaq ki, deportasiya olunan gürcülərin hüquqları pozulub, pozulmayıb. İndiyəcən Rusiyadan 700 gürcü çıxarılıb. Onlar miqrasiya qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Deportasiya Gürcüstanın casusluq ittihamı ilə 4 rus sabitini həbs eləməsindən sonra başlayıb. Gürcüstan deportasiya olunanların işini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də göndərə bilər. Bunu prezident Mikhail Saakashvili deyib.
Fələstində uğurlanan İspaniyalı fotoqraf azad olunub. Emilio Morenatti Associated Press agentliyi üçün fotolar çəkir. Fələstin rəsmiləri deyiblər ki, fotoqrafı 4 silahlı uğurlayıbmış, amma cəmi bir neçə saatdan sonra o təhlükəsizlik orqanlarına təhvil verilib. Fələstin hadisəni pisləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn həftə Azərbaycanda mətbuatı müdafiəsi ilə bağlı piketlər başlayacaq. Bir qrup müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərin redaktorları, bir də jurnalist qurumları bununla bağlı bəyanat veriblər. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı cəhdləri pisləyiblər. Onlar bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Etirazçılar Bakıdakı diplomatik korpusların nümayəndələri ilə görüşəcəklər, məsələni hüquqi yolla həll etməyə çalışacaqlar. Onlar ANS telekanalına qarşı təzyiqlərdən də narahatdılar. Bundan başqa hakimiyyətin Azərbaycan ərazisində BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının qadağan edilmək niyyətini də pisləyirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmi demişdi ki, yanvarın birinə qədər BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radioları FM təzliyində yayımları dayandırıla bilər. Səbəb də budur ki, onlar yerli radiolara verilmiş təzliklərdə yayımlanırlar.
Kanada Əfqanistanın İslam Partiyasını terrorçu qurum elan edib. Bu partiyaya Əfqanistanın keçmiş baş naziri Gülbəddin Hikmətyar başçılıq edir. Kanadanın İctimai Təhlükəsizlik Naziri Stokvel deyib. Bundan bağlı yazılı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, İslam Partiyası Əl-Qaida təşkilatı və Talibanla əlbirdə həmin təşkilatlarla ki, onların terrorçuluqla əlaqəsi var və Əfqanistanın qanuni prezidenti Həmid Kərzayını devirmək istəyirlər. Bundan sonra Kanada hökumətinin ixtiyarı var ki, Əfqanistanın İslam Partiyası ilə bağlı hər hansı maliyyə mənbəyini kəssin, partiyaya kömək edənlərə qarşı tədbir görsün.
Rusiyada məhbusların hüquqları müdafiə edəcək qrup yaradılıb. Qrup insan hüquqları uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar təsis ediblər. Qrupun rəhbəri Lev Panimaryov deyib ki, hakimiyyət orqanları məhbuslarla pis davranırlar. Azı 40 həbsxanada bu davamlı hal alıb. Məhbuslara işgəncə verilir, kütləvi cəzalar tətbiq olunur.
İranlı jurnalist Əkbər Gənci Qərbi insan haqları ilə bağlı məsələlərdən geri çəkilməkdə günahlandırır. Gənci deyir ki, Qərb ölkələri İranla ticarət maraqlarını əsas sayırlar, buna görə də insan haqlarının pozulmasına göz yumurlar. Jurnalistin fikrincə, İrana hərbi müdaxilə olsa, bu ölkəyə demokratiya gətirməz, əksinə İslam təməlçiliyini möhkəmləndirər. Əkbər Gənci bütün bunları Avropa Parlamentinin komitəsində çıxışı zamanı deyib. Gənci İranda ziyalıların qətlində rəsmiləri günahlandırdığına görə 6 il həbsdə yatıb.
Naxçıvan cəmaatının qonşu İrana gediş-gəlişi sadələşdirilir. Tezliklə Muxtar Respublikanın sakinləri İrana getmək üçün viza almalı olmayacaqlar. Ümum vətəndaşlıq pasportları ilə ayda bir dəfə İran sərhədini keçə biləcəklər. Amma onlar ancaq sərhəddən 45 kilometr məsafədə yerləşən sərhəd yan rayonlara gedə biləcəklər. Hər dəfə İranda 15 gün almaq mümkün olacaq. İndiyə qədər Naxçıvan sakinləri İrana 3 ayda bir dəfə vizasız keçə bilirdilər. Keçən il noyabrında Azərbaycanla İran sadələşdirilmiş gediş-gəliş haqqında memorandum imzalayıblar. Yenidən qurulmuş Culfa-İran gömrük keçid məntəqəsi isə yaxın günlərdə açılacaq və həmin razılaşmanın icrasına başlanacaq. Bu da bu saat olan axırıncı xəbərimiz idi. Dağan dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, nazirlərin Paris görüşündə nəyə gözləmək olar, bu barədə geniş məlumatımız və ekspert şərhləri olacaq.
Gürcüstan enerji blokadasından çıxmaq üçün yollar axtarır. Dünya Azərbaycanın təkcə neft yox, həm də qaz təchizatçısı kimi tanımağa başlayıb və ya Praqada keçirilən enerji forumu nəyinə yadda qaldı?
Milli azlıqlar Azərbaycanda necə yaşayırlar? Müxbirimizin qaxtan hazırladığı söhbətə də qulaq asa bilərsiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, qlobal istiləşmə hansı ölkələri açıqsız qoya bilər. Xəbərətərdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
Azərbaycan və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları gələn ayda davam elətdiriləcək. Parisdə dünən 7 saat çəkən danışıqlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyan belə qərara gəliblər ki, tərəflər əsasən Moskvada bu ayın əvvəlində keçirilən görüşdə Minsk qrupunun həmsədrlərinin yeni ideyalarını müzakirə eləməkdə davam eləsinlər. Ətraflı Arifə Kəzmov danışacaq.
Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşündə tərəflər danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqeyini formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqeylər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqeylərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışıq. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make possible meeting between our two presidents during this year.
Cənab Oskanyana görə prezidentləri görüşdürmək məqsədi ilə həmsədrlər regiona səfər də edə bilərlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağızadə isə bu səfərin Brüssel görüşündən sonra baş tuta biləcəyini deyir. O da Parisdə Moskva görüşündə müzakirə olunan yanaşmaların götür-qoy edildiyini təsdiqləyir.
Danışıqlarda ortasında duran mövzular, ATT bir qrupun həmsədrləri Moskva görüşü zamanı irəli sürdüyü yanaşmalar və təkliflərin müzakirəsindən ibarətidir. Azərbaycan tərəfi öz prinsipial bölgeyi bildirmişdir həmsədrlərinə.
Moskva görüşündən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, Moskvada əsasən iki prinsip müzakirə olunub. Nazir bir müddət əvvəl BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında tərəflərin razılaşmadığı iki prinsipin olduğunu deyirdi. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunması işğallanmış ərazilərindən çıxarılması. Vardan Oskanyan isə dünən Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirə olunan sənəd layihəsi danışıqların əsas prinsiplərinin toplusudur. Bu sənəd uzun müddətə Praqa formatı deyilən danışıqlar nəticəsində formalaşıb. Sənəddə tərəflərin razılaşmadığı elementlər var. Moskva görüşündə həmin elementlərə dair həmsədrlər yeni ideyalar irəli sürmüşdülər. Parisdə də bu ideyalar müzakirə olunub.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Danışıqların detalları ilə bağlı hələ ki ətraflı açıqlama verilmir, amma Azərbaycan rəsmilərinin ayrı-ayrı vaxtlarda mətbuata verdikləri açıqlamalardan belə məlum olur ki, əsas tərəflər əsasən Kəlbəcər, Laçın, bir də Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələlərdə razılığa gələ bilmirlər. Politoloq Rasim Musabəyev radiomuza bununla bağlı müsahibə verib. O deyir ki, əgər nazirlərdən sonra prezidentləri də görüşdürmək mümkün olsaydı, onda görüşün nəticəsi saymaq olardı. Halbuki bundan sonra da nazirlərin görüşməsi əslində danışıqların dayanması deməkdir. Düzü, danışıqlar əvvəlki illərdə də dayanmışdı, müəyyən pauzalar olmuşdu, amma Azərbaycanın da Ermənistanın da indi hərbi büdcəsi getdikcə artır, ona görə də vəziyyət biraz başqadır. Bu, politoloq Rasim Musabəyevin fikirləridir.
Başqa bir politoloq Eldar Namazov da bununla bağlı öz fikirlərini bölüşüb Azadlıq Radiosu ilə. Onun fikrincə, Paris görüşünün əvvəlkilərdən fərqlənməməsi onunla bağlıdır ki, indi BMT-nin baş assambleyasında dondurulmuş münaqişələrin həlli ilə bağlı layihənin müzakirəsi başlayır və Eldar Namazov hesab edir ki, hər iki tərəf indi bu müzakirələrin nəticəsini gözləməklə məşğuldur.
Orada dondurulmuş konfliktlərlə bağlı layihə irəli sürülüb QAM tərəfindən. Bu yaxınlarda indi səs vermə gözlənilir və hansısa qərarlar gözlənilir. Ermənistan tərəfi də açıq bəyan edib ki, BMT-də proses başa çatmayana qədər onlar bu formatda, bu Minsk qrupu formatında ciddi addımlar atmaq fikrində deyillər. Ona görə də bu görüş yəqin ki, daha çox əvvəlki görüşlərdən bənzəyəcək, heç bir ciddi orada dəyişiklik baş verməyəcək.
Politoloq Eldar Namazovun şərhidir. Bu, Paris görüşü nazirlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son yarım ildə üçüncü görüşüdür. Münaqişə nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin 20% işğal olunub, 1 milyon azərbaycanlı vətənində qaçqın adı ilə yaşayır. Azərbaycanda 15-ə yaxın başqa millətlərdə yaşayır. Onlar bu daha çox sıx yaşayan millətlərdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında bildirilir ki, ölkədəki bütün iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti ölkədəki milli azlıqların qarşısına həmişə qalır və qalacaq. Azərbaycan ərazisində milli azlıqlar necə yaşayırlar bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, dünən Praqada keçirilən enerji forumunda Azərbaycanın adı indi təkcə neft ölkəsi kimi yox, həm də qaz istehsal edən ölkə kimi hallanıb. Həm də tranzit potensialı olan ölkə kimi artıq Avropa üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti bu baxımdan da artır.
Dünənki Praqadakı enerji forumunda Gürcüstanın ekologiya nazirinin Mavin də iştirak edib. O deyir ki, Rusiya ilə münasibətlər pisləşəndən sonra Gürcüstan faktiki enerji baxımından blokadadadır və yeni enerji mənbələri axtarışındadır. Azərbaycan bu sahədə Gürcüstana yaxşı tərəfdaş ola bilər. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Gürcüstanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini İrakli Xvaladze Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində etiraf edib ki, onun ölkəsi qışda müəyyən enerji qıtlığı ilə üzləşə bilər. O deyib ki, pis yaxşı, amma bu qışa Gürcüstan hazırlaşıb, əlavə enerji mənbələri əldə edib. O ki, qaldı Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin indiki vəziyyətinə, onun ölkəsi sözün əsli mənasında blokada vəziyyətindədir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin hökumətdən enerji ilə təchizatda Rusiyadan asılılığa son qoymaq tələbi Xvaladzenin dediyinə görə zərurətdən irəli gəlir. Enerji təhlükəsizliyi naminə və təchizatda Rusiyadan tam asılı qalmamaq üçün bizə müxtəlif enerji mənbələri gərəkdir. Enerji təhlükəsizliyi Avropa və Mərkəzi Avropa ölkələri ilə keçmiş Sovet Respublikaları üçün çox vacib məsələdir. Təəssüf ki, Avropa Birliyində vahid yanaşma mövcud deyil. Birliyin yeni üzvlərinin mövqeləri daha sərt olan zaman, Almaniya və başqa ölkələr Rusiyaya münasibətdə daha yumşaq davranırlar. Gürcüstanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini İrakli Xvaladze, habelə deyib ki, Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin Ərzurum şəhərinə qaz nəql edilən boru kəməri Gürcüstan ərazisindən keçir və tranzit haqqı olaraq o həmin qazdan pay alacaq. Bundan əlavə İrandan qazla təchizat haqqında da danışıqlar aparılır. Gələcəkdə isə iri su ehtiyatlarına malik olan Gürcüstanda yeni su elektrik stansiyalarının tikintisi planlaşdırılıb. Bütün bunlar Qvaladzenin dediyinə görə Rusiyadan asıllığı azaldır. Amma Gürcüstanın regionda geosiyasi vəziyyətin sabitləşməsinə başlayacaq ümidləri Bakı-Ceyhan neft boru kəməri ilə bağlıdır. Rusiya kəmərlərin Gürcüstandan keçməməyinə çalışırdı, lakin həmin boru kəmərləri işə salındı və mənə elə gəlir ki, qaz kəmərinin tikintisi də başa çatandan sonra bu region daha sabit olar. Cənab Qvaladzenin dediyinə görə hal-hazırda müzakirə olunan Tbilisinin Gürcüstandan Ukrayna ərazisi vasitəsilə Avropaya qaz kəməri çəkmək təklifi başqa layihələrə nisbətən Avropa ilə Orta Asiya ölkələri üçün daha təhlükəsiz olar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti, amma ekspertə deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti indiki vəziyyətdən istifadə edib qaz təchizatı kimi çıxış eləmək istəyirsə, məsələn, Avropa üçün, onda etibarlı qaz mənbəyi olduğunu sübut eləməlidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, bu saatın baş xəbərləri.
Qarabağ danışıqlarında yeni raund başlayır.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Gürcüstan Rusiyanı Avropa Məhkəməsinə verə bilər.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını bir də gündəmə gətirib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri Qax rayonunda olub, burada yaşayan milli azlıqların qonağı olub orada. Ona deyiblər ki, aralarında ayrı seçkilik yoxdur. Can deyib, can eşidirlər. Qaxdakı milli azlıqlar o qədər mehribandılar ki, yığışıb bu münasibətləri əks eləyən tarix müzeyi də yaradacaqlar. Gerisini Kəbiran Dilavərlinin özündən eşidək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Qax rayonu Azərbaycanın şimalında ərazisinə görə kiçik bölgələrdən olsa da etnik müxtəlifliyinə görə bura çox zəngindir. Azərbaycanlılar, saxurlar, avarlar, gürcülər, ləzgilər, kənd-kənd demirəm, məhəllə-məhəllə gəzsən, ayrı-ayrı millətlərdən olan bu adamların bir-biri ilə necə mehriban yaşadığını görərsən.
Kalimera
Yunan dilində salam deməkdir. Qaxda milliyyətcə Yunan olan Artemida Zaferislə görüşəndə o məni Yunan dilində salamladı. Artemida Qaxa 35 il əvvəl gəlib. Ailə qurub, o vaxtdan da burada yaşayır. Ara-sıra Yunanistana, yaşlı valideynlərinə, qardaşlarını baş çəkməyə gelir. Hazırda Qaxda tək yaşasa da, nə vaxtsa buradan çıxıb getməyi düşünmür. Çünki qonşuları yaxşı günündə də, pis günündə də yanındadır.
Mən bura bağlıyam da, mən Azərbaycan istəyim də. Burada qonşu qardaşım kimi bunu yoldaşı, hamısından yaxşıyam. O çox mehribanlıq biz. Hər dəqiqə, yaxşı işində də, pis işində də, hamı bir-birinə get-gəlməsi var.
Biz seçkilik eləmək, bu gürcüdür, bu Azərbaycanlıdır. Keşke eləmiyik.
Rəzgilərdir, avarlardır, bu indiloylar, gürcülərdir. Çox mehriban yaşayırıq.
Köhnə çəxrimiz var, ona bir çəxri icat edirik.
Salamon kişi də hər bir gürcü kimi payızda çaxır tədarikinə başlayır. Ona Azərbaycanlı qonşuları Bəkirlə Həmid kömək eləməyə gəlmişdilər. Deyirlər yardımla, söhbət zarafatla işi başa vururlar.
Köhnə çəxri var.
Ehtiyata çaxır. O gürcüdür, o gibi baxma. Onlardan yaxşı çaxır deyirik, tallarlarımız da
var. Onlardan çox içirik biz.
Bizə dağdan gəlib şeylər, ləzgilər qalıbdır.
Bir məhəllədə keçdim, bura Muğa məhəlləsi deyirlər. Ləzgi Azərbaycanlı və avar qadınlar toy tədarükü görürdülər.
Hamısı dost müsahib, qız verirlər.
Qıda yeganə zonadır ki, millətlər arasında heç bir, hansı millətlər?
Bu adamlar bu cür rahat bir-birinə yardım eləyə-eləyə birlikdə yaşayırlar. Öz də bunu kiməsə göstərmək üçün eləmirlər. Bu onların gündəlik həyat tərzidir. İstəyirlər ki, gələcəkdə də belə olsun. Qaxdakı tarix müzeyində mənə onu da dedilər ki, yaxın vaxtlarda buradakı xalqların birgə yaşayışı ilə bağlı ayrıca bir muzeydə yaradılacaq.
Azərbaycanda xalqlar tarixən həmişə birgə yaşayıblar. İndi deməli tarixçilər deyirlər ki, indi Azərbaycanda 15-ə yaxın millətin nümayəndələri daha sıx yaşayırlar. Ən sıx yaşayanlar deməli 15-ə yaxındır.
Hər il dövlət büdcəsindən də, prezident fondundan da milli azlıqların mədəniyyət mərkəzlərinə vəsait ayrılır. Milli azlıqların dilində dövlət radiosunda verilişlər efirə verilir. Sıx yaşadıqları ərazilərdə yerli əhalinin nümayəndələri yerli hakimiyyət orqanlarında rəhbər vəzifələri tuturlar. Bundan başqa bir il əvvəl Azərbaycanda ictimai televiziya açılıb və həmin televiziyada da Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan milli azlıqlarla bağlı xüsusi verilişlər hazırlanır.
Dalğanın dəyişməyin xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Ayniz Çim 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunu bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləməyiniz mümkündür.
Dalğanın dəyişməsiz xəbərətlər başa çatan kimi Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən danışır.
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında insansılığı tüm sahələr demək olar ki, əhatə edir.
Demək olar ki, bu bazarlar məmur patronajlığına əsaslanan nəzarət ifadə olunan bazarlardır. Bunların hamısı.
Buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında.
Bu dəfə bazarlardan danışacaq. Söhbət bazarlara kimlərin nəzarət etməsindən gedəcək. Verilişi də mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Biz də bazarlardan danışacağıq. İqtisadi blokda şəffaflıq verilişini isə düz 9 dəqiqədən sonra dinləyə biləcəksiniz. Elə bu dalğada ayın 15.30 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünyada qlobal istiləşmə ciddi problemlər yarada bilər, xüsusən də Avropanın şərqində, bir də Asiyada və Afrikada. Britaniyanın xarici əlaqələr üzrə katibi belə deyib, onun sözlərinə görə Türkmənistan və Özbəkistanın su təchizatı məsələsi xüsusi narahatlıq doğurur. Qlobal istiləşmə bu ölkələrdə qida çatışmazlığı ilə də nəticələnə bilər.
Gürcüstanda da qida çatışmazlığı problemi yaranmışdı, az qala yaranacaqdı, amma Gürcüstan bu məsələni artıq yoluna qoyub. Qışa taxıl tədarikini görüb, Azərbaycandan 650 ton taxıl alıb. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri pisləşəndən sonra Gürcüstan təkcə enerji baxımından yox, həm də taxıl təchizatı baxımından blokada təhlükəsi ilə üzləşmək, deməli təhlükəsi ilə qalmışdı. Amma Gürcüstan, belə ki, Gürcüstanın taxıl olan tələbatının 80%-ni Rusiya şirkətləri ödəyirdi. Amma Gürcüstan artıq bunu həll etməyə başlayıb, bu barədə iqtisadiyyat blokunda İlkin Məmmədovun təqdimatında.
Gürcüstan hökuməti Azərbaycan, Qazaxıstan və Rumıniyadan buğda alınması ilə bağlı razılığa gəlib. Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli mediaya verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Gürcüstana 6500 ton buğda satacaq. Bundan başqa Gürcüstana Rumıniya 12000 ton, Qazaxıstan isə ilk mərhələdə 7000 ton buğda ixrac edəcək. Rusiya ilə Gürcüstanın əlaqələri gərginləşəndən sonra Gürcüstanda buğda ilə bağlı problemlərin yaranması təhlükəsi ortaya çıxmışdı. Çünki Gürcüstanın buğdaya olan ehtiyacının 80%-ni Rusiya şirkətləri ödəyirdi. Gələn il Ukrayna Rusiyadan hər 1000 kubmetri 130 dollardan baha olmamaq şərti ilə 55 milyard kubmetr qaz alacaq. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Kiyevdə keçirdiyi brifingdə bu məlumatı verib. Daha öncə Azərbaycan Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan Rusiyadan alacağı qazın həcmi və qiyməti də Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra müəyyənləşəcək. Nazir bildirmişdi ki, əgər Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətlərinin ötən ilkindən hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan çox baha satmaq istəsə, Azərbaycan Rusiya qazından imtina edə bilər. Rusiya rəsmiləri əvvəllər bildirirdilər ki, qazı Ukraynaya Orta Avropa qiymətlərinə hər 1000 kubmetri 230-260 dollara satmaq istəyirlər. Amma baş nazir Viktor Yanukoviçin verdiyi məlumata görə, Rusiya hər 1000 kubmetr qazı Ukraynaya 130 dollara satmağa razılaşıb. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 24-ü də Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından, Milli Bankda valyuta məzənələri son 2 gündə olduğu kimi qalıb. 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədli çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Mixail Şumaxerə adı bağışlayıblar. ABU komandasının Avropa Kuboklar Kubokundakı növbəti rəqibi bəlli olub. İdman xəbərlərin vaxtı gəlib çatdı. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, Şumaxerə bağışlanan ada əməlli başlı böyük adadır, yoxsa?
Əməlli başlı deyiləndə ki, Dubayda belə adalar 300-ə qədərdir. Onların da sahəsi 2,5 hektarla 10 hektar arasındadır. Hər halda təsəvvür eləmək olar ki, bu adalar nə boydadır. Həmin adalara ancaq gəmi ilə və yaxud da ki, vertolyotla gedib çıxmaq olar. Bu adaları belə zəngin adamlar töv şəkildə alırlar özləri üçün. Bu barədə biraz ətraflı danışacağıq birazdan. İndi Azərbaycandan gələn xəbərləri çatdıraq. Əvvəlcə Azərbaycanlı cüdoçu Elçin İsmailov Avropa Klub kubokunda gümüş medal kazanıb. Yarış Budapeştdə keçirilib 66 kilogram çəki dərəcəsində. Yarışan Elçin İsmailov Rusiyanın Yavara Neva klubunun şərəfini qoruyub. Elçinin komandası finalda Almaniyanın Adensberg klubuna uçub. Azərbaycan Abu Handball klubu Fransanın Havr komandası ilə oynayacaq. Bunu Avropa Kuboklar Kubokunda 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü müəyyən edib. Oyunlar yanvarın 6-sında və 13-də keçiriləcək. İtaliyanı dünya çempionu eləmiş Marcello Lippi gələn mövsümdə yenə məşqçiliyə qayıdacaq. O, İtaliyanın Gazeta della Sport nəşrinə müsahibəsində deyib ki, indiyəcən aldığı təklifləri fevralda ya da ki, martda bir də nəzərdən keçirəcək, ya İtaliyanın, ya da başqa bir ölkənin ciddi bir klubunun sükan arxasına keçəcək. Lippi futbol üzrə son dünya çempionatından sonra gözlənilmədən İtaliya yığmasının baş məşqçisi postundan getmişdi. Və nəhayət, idmandan gedən 7 qat dünya çempionu Mixail Schumacher'a ada bağışladılar. Dediyimiz kimi, adanı bağışlayan Dubayın şeyxi Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məktumdur. O, uzun illər Formula 1 yarışlarının məğlub edilməz lideri olan Mixail Schumacher'in pərəstişkarı olub. Schumacher'a bağışlanan süni adanın qiyməti 4 milyon dollardan bahadır. Bundan sonra Schumacher istirahətini həm də həmin adada keçirəcək. Ferrari komandası da Schumacher'ə bahalı hədiyə eləyib, onun axırıncı dəfə sürdüyü maşın uzun illərin məhsuldar əməkdaşlığının yadigarı kimi Schumacher'də qalıb. Validin qiyməti 3 milyon dollara yaxındır. Schumacher validi doğma şəhərindəki, Almaniyanın Karpen şəhərindəki şəxsi muzeyinə qoyacaq. İdman xəbərləri bu qədər.
Deyəsən, hədiyələr idmandan getməsini unutduracaq Schumacher'ə. Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava çiskin olacaq, cənub küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. Sinoptiklər bugün paytaxtda 17-20 dərəcə isti deyiblər.
Rayonlarda da hava çiskin olacaq, qərb rayonlarında yağış gözlənilir. Şərq küləyə əsəcək, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bir xəbər ətərin də sonuna doğru yaxınlaşırıq. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərin əsas xəbərləri hansılar idi.
Qarabağ danışıqlarının yeni raundu başlayır. Əgər tərəflər öz mövqələrində yaxınlaşmaya nail olsalar, ilin sonuna qədər prezidentlər də görüşə bilər.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Gürcüstan Rusiyanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verə bilər. Bunlar Rusiyadan deportasiya olunan gürcülərin işi ilə bağlıdır.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərləri idi, amma bizdən ayrılmayın Azadlıq Radiosunun verilişi.
Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq proqramını Marif Çingizovla aparır. Vevüşün mövzusu bu dəfə bazarlarda korrupsiyadır. Həmişə olduğu kimi sizlə bu yarım saatı yenə bir söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 21-də Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına dair müşavirədə bazarlardakı bahalıqdan şikayətləndi. Prezident qiymətlərin bağlaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazar da dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha, kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz. Elə bu səbəbdən də prezident bildirdi ki, süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazardakı insarsılığın kim tərəfindən yaradılması və problemin aradan necə qaldırılması yollarını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Turan İnformasiya Agentliyinin Bazarların Monitoringi Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Verilişimizin hər iki qonağı söhbətə telefonla qoşulub. Sarvan bəy, əvvəlcə mən sizdən soruşmaq istəyirdim, ona görə ki, siz tez-tez bazarların monitoringini aparırsınız.
Bəli.
Bazarlarda insarçılar kimlərdir? Kim yaradır bu insarı? Məmurlardır, sahibkarlardır, yoxsa ilə bazarların öz sahiblərdir?
Deməli, 10 gündən bir Bakının 4 ən böyük bazarında qiymətlərlə bağlı monitorinqlər aparıq. Deməli, mən isə bildirim ki, məsələn, paytaxtda 10-a yaxın bazar fəaliyyət göstərir. Bunlardan demək olar ki, 3-ü toptan satış mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir əsasən. Yaşıl bazardır, Keşlə bazardır, bir də 80 kilometrdə yerləşən bazar. Digər bazarlar demək olar ki, bu təxminən o 3-cü, 4-cü əl funksiyasını yerinə yetirir. Əsasən alverçilərdən ibarət olan formalaşmış bazarlardır. Bu bazarlar məhsulu adətən toptan satış mərkəzlərindən alırlar və sonra bunu satışını təşkil edirlər. Demək olar ki, bu bazarlar məmur patronajlığına əsaslanan nəzarətlə ifadə olunan bazarlardır. Bunların hamısı. Burada əsasən bazarın özündə, məsələn, qiymət artımının formalaşması necə yəni baş verir? Mən buna toxunmaq istəyirəm. Deməli, ilk öncə fermerlər bu məhsulu gətirirlər. Fermerlər bu məhsulu gətirəndən sonra fərz edin ki, birinci ərkimi satırlar. Tutaq ki, gecə saat 3-də satılan məhsul, səhər saat 8-də artıq toptan satışda 3-cü, 4-cü əl keçir. Və istehlakçı məhsul hardasa 4-cü əldə gəlib çıxır. Burada hərə öz qiymətini qoyur. Və ondan sonra bu, təbii ki, bu istehlakçı bu məhsul çatdırır və burada demək olar ki, istehsalçı ilə alverçi arasında böyük fərqə malik qiymət artımı müşahidə olunur. Digər tərəfdən də təbii ki, o götürən alverçilər də buna öz qiymətlərini qoyur. Ona görə ki, bazarda yer pulu xüsusilə bahadır, onun gətirilmə bu nəqliyyat xərcidir və oradan təbii ki, öz mənfəətini də götürməyə. Bu demək olar ki, istehsal olunub, yəni ki, ilk toptan satışda olan qiymətdən 1.5 dəfə baha qiymətdə gəlir istehlakçı. Yayda bu qiymətlərlə bağlı mövsümün ən pik vaxtı, ən ucuz olmalı bir dövründə məlum olur ki, Azərbaycanda bu qiymətlər çox bahadır. Və bununla bağlı Nazirlər Kabineti müşavirə keçirdi və burada baş nazirin təşrifi ilə yarmarkaların təşkili ilə bağlı ciddi göstərişlər oldu və başlandı bu yarmarkalara. Və biz mütəmadi olaraq bu yarmarkalarla bazarları müqayisə elədik və son nəticə belə oldu ki, yarmarkalar qiymətin düşməsinə ümumiyyətlə kömək eləmədi. Əsasən yarmarkalarda demək olar ki, rayondan gətirilən biraz, məsəl üçün, axırıncı sortda, belə deyək ki, biraz keyfiyyəti aşağı olan məhsullar gətirilirdi və bunlar icra aparatlarının müəyyən nəzarəti altında formalaşan yarmarkaları seyirir, amma təbii deyildir. Bəyən bu, biraz kənar qüvvələrin təsirlə qiymətlər formalaşılır. Bu, təbii ki, bu, heç nə həll eləmədi. Demək olar ki, o qiymətlərin yanınca düşməsinə təsir eləmədi. İndi də, bilirsiniz, indi artıq mövsüm başa çatırdı. İndi təbii ki, artıq mövsümün başa çatmasına əlaqədə təbii qiymət artımları gəlir. Amma sırf bazarlara gəldikdə, bazarlar təbii ki, mən yenə vurğulayıram ki, məmurlar tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Onun paytaxtında baş verən hadisələr də hamının gözü qarşısındadır. Mən elə gəlir ki, ölkənin rəsmiləri bilir ki, hansı bazarda kim maraqlanır.
Sarvan bəy, siz ad çəkmədiniz. Təbii ki, biz də istəmirik ad çəkək. Çünki əgər ad çəksək, hansısa məmurun adını çəksək, gərək o özü də bu verilişdə iştirak eləsin, məsələyə münasibət bildirsin. Amma təxminən, bax, Azərbaycanda, belə deyək, Bakıdakı bazarlar, deyirsiniz, 4 əsas bazardır, qalanlar da xırda bazarlardır. Bəli. Bu bazarlar təxminən, say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm, Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bak, burada bilirsiniz, arası 4-5 məmur bak, bu bazarlarda gidən prosesi nəzarət edir. Əsasən nəzarət yaşıl bazarla keşlə bazarına. Ona görə ki, məhsullar birinci yönəldilir həmin yerə. Həmin yerdə olan xüsusi qrup, məmurlar olan arxasında durubdur. Yəni burada olan insarçılığına bu məhsul orada bölünür, qiymətlər qoyulur və o qiymətlərlə tutaq ki, üçüncü ələ verilir. Üçüncü əldə orada bir rol oynayır, yenə bir dördüncü ələ verir və dördüncü əldən istehlakçıya məhsul çatır.
Sarvan bəy, minnətdaram mən sizə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Vasif bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, prezidentin keçirdiyi müşavirədə yəqin ki, dinlədiniz, qəzetlərdən oxudunuz. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu insarçılığı bazarlarda kim yaradır? Yəni, sizin müşahidələriniz nədir bir korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq? Araşdırmısınız ümumiyyətlə, yəqin sizdə də məlumatlar var bu barədə.
Ötən müşavirədə dövlət başçısının çıxışında bir daha ictimai rəyin ortalığa qoyduğu bir məsələlər öz təsdiqini tapdı. Azərbaycanda heç kim əsir deyil ki, iqtisadiyyatda insarçılıq özünə kök salıb və Azərbaycanda aparılan araşdırmalar və sorğular bir daha bunu təsdiq edir. Buna qarşı mübarizə mütləq dövlət səviyyəsində lazımdır. Bilirsiniz, bu yaxınlarda fondun bir açıqlaması olmuşdu, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun. Bu açıqlamaya görə biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün istər xarici şirkətlər olsun, istər daxildə hər hansı bir sahibkar öz fəaliyyətinə başlamaq üçün o, prezidentin dediyi kimi o özünə dayaq darmalıdır. Yəni arxasında bir məmur arxasında durmalıdır və buna görə də öz sahibkarlıq fəaliyyətini o müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirə bilər. Əks təqdirdə həmin sahibkar insarçılar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırmağa məcbur olacaq. Bilirsiniz, yadınızda dövlət başçısı başqa bir məsələyə də toxunmuşdu. Orada sahibkarlığa süni maliyyələr haqqında danışılmışdı və vurğulanır ki, hüquq mühafizə orqanları sahibkarlığın işinə sürü müdaxilələr edirlər, süründürürlər, əsaslı tələblər irəli sürürlər. Bilirsiniz, bunlar hansı sahibkarlardır ki, hüquq mühafizə orqanları və dövlət orqanları onların işinə sürü müdaxilə edirlər. Onlar məmur qayğısından, belə desək dırnaq arası, kənarda qalan sahibkarlardır. Yəni, arxasında hər hansı bir məmurun olmadığı sahibkarlardır ki, onların işinə müdaxilə olunur. Bunun da ən əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin çox səmərəsiz getməsidir. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında bilirsiniz ki, dövlət proqramı 2006-cı ilə qədər, yəni bu yaxınlarda artıq o dövlət proqramının müddəti bitir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət qanunu var. Lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə öz səmərəsini vermir. Səbəb nədir? Bilirsiniz, indiki məqamda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq bu problemi öyrənmək lazımdır. Və bu problemin bu xalqın taleyində nə rol oynadığını və hansı fəsadlar törədəcəyini bilmək lazımdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə, bəyanatlar, yığıncaqlar və ya bir neçə tədbirlərdən kənara çıxmayıb. Mən sizə bir misal çəkeyim. Rusiyada korrupsiya səviyyəsi heç də Azərbaycandan aşağı və ya yuxarı deyil. Eləcə də Azərbaycan səviyyəsindədir. Lakin burada bir şey var ki, Rusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Bunu nədən görürük? Məsələn, son ayların nəticəsinə görə Moskvada korrupsiya əməllərinə görə həbs olunanların və cinayət işi qaldırılanların təxminən 50% hüquq mühafizə orqanlarının işçiləridir. Bax, görürsünüzmü? Prezident hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlarının işinə süni müdaxiləsini, bu korrupsiyadır. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən aşmaqdır. Azərbaycanda isə son açıqlamalara görə hüquq mühafizə orqanlarından korrupsiya əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan açıqlamalar bunu göstərir ki, elə bir şəxs yoxdur. Lakin amma korrupsiya hüquq mühafizə orqanlarında Azərbaycanda aparılan bütün araşdırmalarda və sorğularda hüquq mühafizə sistemi korrupsiyanın səviyyəsinə görə axırıncı ilk yerlərdən birini tutur.
Vasif bəy, üzr istəyirəm, bax belə bir sual yaranır burada. Onda prezident kimə tapşırdı bu insarsızlığın qarşısını almaq məsələsini?
Dövlət orqanları yaradılıb korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün. Lakin korrupsiyanın və insarçılığın bu səviyyədə olmasının ən əsas səbəblərindən biri də dövlət orqanlarının bu mübarizədə hələ ki səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsidir. Biz bunun səbəbini nədə görürük? Biz bir fond olaraq artıq 3 ildir ki fəaliyyət göstəririk və 3 fəaliyyətimiz dövründə dəfələrlə vurğulamışıq və bunu layihələrimizdə də göstərmişik ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan dövlət başçısına birbaşa tabe olan bir xüsusi orqan olmalıdır. Və biz yenə də bu gün də bunu təsdiq edirik. Bu gün də bu təsdiqini tapdı dövlət başçısının öz fikirlərində ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparan Azərbaycanda bizə elə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi bir şəxs bugün prezidentdir. Və bütün bizim apardığımız müşahidələrin və sorğuların nəticəsi olaraq sorğularda rəyi soruşulanların əksəriyyəti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başçılığı prezidentin birbaşa dövlət başçısının özünün etməsini vurğuluyor. Yəni ki, bu ictimai rəydə də öz əksini tapır. Biz müxtəlif dövlət orqanlarında hamımız bilirik ki, öz daxilində korrupsiya əməllərinə qarşı mübarizə aparan orqanlar var. Xüsusi daxili təhlükəsizlik orqanları, müxtəlif nazirliklər də var. Demək olar ki, nazirliklərin çoxunda var. Lakin biz neçə müddətdir ki, bunu müşahidə edirik, o orqanlar tərəfindən biz hər hansı bir nazirlikdə mi, komitədə mi, korrupsiya əməlinin qarşısını alacaq belə bir faktın görməmişik belə bir faktı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Mən bir məsələ istəyirdim toxunam. Sarvan bəy, bu sualım sizədir. Hələ çoxdan belə məlumatlar var ki, bazarlarda müxtəlif məhsullar var ki, məsələn, banandır, ananasdır və digər bir sıra meyvələr hansı ki, xarici ölkələrdən gətirilir. Onu Azərbaycana yalnız müəyyən adamlar gətirir. Əgər kimsə belə bir cəhdə bulunarsa, ona heç cür imkan verilmir. Bu nə qədər inandırıcıdır? Siz bazarların monitoringini aparanda bunu hiss eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə, rast gəlmişsinizmi belə hallara? Buyurun.
Bilirsiniz necə, ən qəribəsidir ki, misal üçün götürək bu banan. Əvvələ bananla bağlı, məsəl üçün, Azərbaycanda hələ standartlar müəyyən olunmuyor ki, bu meyvələrin hansı Azərbaycana gətirilməlidir. Məsələn, Avropa Şurası özün bu standartların qəbul edibdir 1994-cü ildə. Bananın məsələn növləri ayrılır. Ekstra, birinci növ, ikinci növ. Tutaq ki, Rusiyanın özündə 2001-ci ildə qanun qəbul olunub bananın texniki göstəricilərinə bağlı. Hansı banan tutaq ki, ölkəyə idxal oluna bilər. Amma Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Azərbaycana gələn banan rəsmiləşəndə kömürlükdə. 1400 köhnə Azərbaycan manatına rəsmiləşir. Amma ki, biz də görürük ki, bu 8 dəfə baha qiymətə bu Azərbaycan bazarında satılır. Və burada digər bir, üçüncü bir firma bura girişə bilməz. Və bu meyvələr nədənsə Azərbaycanda bu insarçılığın, azad rəqabətin, sərbəst ithalın mövcud olmadığına görə məmur patronajlığına əsaslanan müşahidənin gəlir Azərbaycana və Azərbaycana satılır. Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə, məsələn, bu qiymətlərə təsir edən səbəblər var. Bu səbəblərdə mən toxunmaq istəyirdim.
Əvvələn,
sərbəst ithalın olmaması. Yəni, ithalda rəqabət olmalıdır və müxtəlif firmalar, müxtəlif şirkətlər bu şeydə rol oynamalıdır. İkinci bir tərəfdən, dünyada neftin qiymətinin qalxması və bunun fövqündə dünyada həqiqətən də bu qiymətlərin artmasına səbəb olması. Üçüncü bir tərəfdə, əmək haqlarının artırılması və bunun müqabilində bazara çoxlu pul kütləsinin daxil olması. Pul kütləsi çox olanda o çox təhlükələr yarada bilir. Və necə ki, hazırda Azərbaycanın bu vəziyyəti var. Pul kütləsi bazara daxil olsa mütləq qiymətlər qalxmalıdır. Digər tərəfdən, ötən ilin payızında dizel yanacağının Azərbaycana qiymətinin artırılması. Bundan əlavə, fermerlərin əməyinin stimullaşmaması. Deməli, ümumi Azərbaycanda qoyulan sərmayələrin strukturunda ötən il, 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsinə 0.7% sərmayə qoyulub. Bu, ümumi sərmayələrin strukturunda. Bu, çox azdır. Ümumiyyətlə, bu kənd təsərrüfatı sahəsinə münasibət çox zəifdir. Digər tərəfdən, məsələn, biz çox gözəl, yəni bizdə belə deyək, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının əksəriyyətinin ən yaxşı vəziyyətdə. Ən qonşularımıza ixrac edirik. Məsələn, tam ki, Rusiya. Rusiya tərəfi bizdən, məsələn, bu illərim qurtlu cilası qəbul eləmədi. Məsələn, Qubada, mən özüm getdim, bu maraqlı düşdüm, Qubada mən bu prosesdə yazı hazırladım, oldum. Məsələn, 7-8 min köhnə Azərbaycan manatına orada, deməli, şirkət, Rusiya aparmaq üçün cilas yığırdı. Və
Siz indi fikir verin. Bu yayda bu mövsüm vaxtı, giras mövsüm vaxtı. Bazarlarda ancaq biz çox keyfiyyətsiz, üçüncü sort, dördüncü sort məhsulları. Digərdən, Azərbaycandan aparılan yaxşı məhsulun yerinə, ona görə ki, bizə bilirsiniz də, dövlət səviyyəsində yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının yəni saxlanıcıları yoxdur. Yəni bu saxlama üçün müəyyən şərait olmadığına görə həm də ixrac edirdi, üstünlük verir. Və bunun yerinə gələn məhsullar adət üçüncü, dördüncü sort olur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazarlardakı insafsızlıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların monitorinqi şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov və bir də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Verilişi də mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Vasif bəy, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, bazarlardakı insafsızlıqdan hökumətin hardasa 6 ay əvvəl xəbər olub və elə bundan sonra da bu problemin qarşısını almaq üçün yarmarkaların yaradılmasına qərar veriblər. Sizcə niyə həmin o monopoliyanın qarşısını yarmarkaları təşkil etmədən almaq olmur? Mümkün deyil mi ümumiyyətlə belə?
Bilirsiniz necədir? Hər hansı bir qüvvə var, məmur qüvvəsi var, yəni havadar var. Yəni bu Azərbaycan reallığıdır, bunu inkar edə bilmərik. Bilirsiniz, rəqabətli iqtisadi sistemin olmaması İnsansızlığın yaranması üçün ən əsas səbəblərdən biridir. Azərbaycanda nə qədər ki sahibkarlığa təpki var məmurlar tərəfindən, yəni bu əvvəllər də olub, əbəs yerə deyil ki, 2002-ci ildə elə mərhum prezident tərəfindən, İdar Əliyev tərəfindən bir fərman imzalanmışdı. Deməli, sahibkarlığa qeyri-qanuni müdaxilələrin qarşısının alınması barədə. Yəni, indinin problemi deyil, bu əvvəllər də var idi, bu il neçə illərdir var idi Azərbaycanda. Lakin bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində və xalq səviyyəsində korrupsiyaya qarşı güclü mübarizə başlanmalıdır nəhayət. Bilirsiniz, insarçılar öz mövqeylərindən, hakimiyyətdə tutduqları siyasi hakimiyyətdə mövqeyə istifadə edərək daha çox gəlir götürməyə can atır və heç nə onların qarşısında dayana bilmir. Deməli, onların qarşısında güclü mübarizə dayanmalıdır. Bu mübarizə dövlət səviyyəsində və ictimai səviyyəsində olmalıdır. Bilirsiniz, biz ittiham edirik dövlət orqanlarını, korrupsiyanın inkişafında onların rolunu deyirik və lakin biz də şeyi nəzərə almırıq ki, bütöv bir cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı, mübarizəyə qarşı laqeydlik var və bu laqeydlik həm kütləvi informasiya vasitələrini bürüyüb, həm siyasi partiyaları bürüyüb. Ancaq bunlar hamısı korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirak etməlidirlər.
Vasif bəy, minnətdaram mən sizə. Sarvan bəy, eşidirsiniz?
Bəli, bəli.
Sarvan bəy, Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə prezident əsasən ərzaq məhsulları ilə bağlı bazarlardakı vəziyyətdən narahatlığını bildirdi. Bəs digər bazarlarda vəziyyət necədir? Məsələn, tikinti materiallarıdır, taxta şalbandır, maşındır və s. mallar kimisə insarındadır, yoxsa bu sahədə hər şey öz qaydasındadır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst idxaldan söhbət gedə bilməz. Hətta daxildə də müəyyən o istehsal mühiti hamısı tam insardadır. Yəni ki, bu açıq şəkildədir. Yəni, bütün bu sahələrdə qiymət mütəmadi idarə olunur, yəni süni şəkildə idarə olunur.
Sarvan bəy, Bakıda təşkil edilən yarmarkalar necə? Hələ ki, insara alınmayıb ki, yəni monitorinqlər aparırsınız. Vəziyyət necədir bu sahədə?
Biz yarmarkalar, yəni ki, konkret əsasən fəallıq göstərir burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bir də ki, birisi də bu ticarətlə məşğul olan yəni, departament. Və burada hələ ki, insafsızlıq söhbəti yoxdur bu yarmarkalarda.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, sizin də araşdırmalarınız olunmu bu barədəki bazarlar kimin nəzarətindədir? Ümumiyyətlə, bu bazarlarda sərbəst ticarət mövcuddur mu, yoxsa bu bazarlarda elə kiminsə, hansı məmurun insarındadır?
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında insarçılıq bütün sahələri demək olar ki, əhatə edib. Bu da yenə bayaq vurguladığım kimi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsinin aşağı olmasıdır və səmərəsizliyidir hələ ki. İqtisadi sistemin rəqabətli olması qiymətlərin aşağı düşməsi üçün stimul olar. Yəni, hər bir sahibkar öz qarşısında süni maneələr görməməlidir. Bu siyasi iradə, yəni sahibkarlığa kömək siyasi iradə dövlət başçısında var. Bəs niyə digər məmurlarda yoxdur? Yəni, bu bütün dövlət səviyyəsində sahibkarlığa geniş yol açılmalıdır və onların qarşısında maneələr, süni maneələr yaradılmamalıdır. Bundan da o qiymətlərin aşağı düşməsi üçün bu mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Və bundan başqa ən əsası, yenə mən bu fikrimə qayıtmaq istəyirəm, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı, insansızlığa qarşı mübarizə yüksək səviyyədə və dövlət başçısı səviyyəsində aparılmalıdır.
Vasif bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim, üzr istəyirəm, sözünü kəsdim. Prezident qeyd elədi ki, bu bağlaşmanın qarşısı alınmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bağlaşmanın qarşısı necə alınacaq? Belə ki, vaxtı ilə sabiq İqtisad İnkişaf Naziri də belə bir mübarizə aparmaq istəyirdi. Hətta Azərbaycana gətirilən ərzaq mallarının sənədlərdəki qiymətləri ilə real qiymətlər arasındakı uyğunsuzluq barədə ciddi məlumatlar da yayıldı. Məlum oldu ki, bir neçə min manata Azərbaycana gətirilən hansısa ərzaq məhsulu real qiymətindən 5-6 dəfə baha satılır. Amma bu proses axıra çatdırılmadı. İndi necə hesab edirsiniz? Belə bir hal yenə də kimlərlənsə bağlı baş verə bilərmi? Yəni, bax, prezident bir mübarizə aparılsın.
Bəli.
Bu mübarizəni necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu inzibati üsullarla olmamalıdır. Bu, azad sahibkarlığın, rəqabətli iqtisadi sistemin yaradılması vasitəsilə olmalıdır. Yəni, hər bir Azərbaycana gəlmək istəyən, Azərbaycana pul qoymaq istəyən sahibkar bu yolda və yaxud da Azərbaycanla ticarət əlaqələri yaratmaq istəyən bir sahibkar bu yolda heç bir maneə görməməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim araşdırmalarımız var, bizə gələn məlumatlar var. Azərbaycanla iş görmək istəyən adamların əksəriyyəti, demək olar ki, çoxu bu yolda öz qarşısına maneələr, bu insarçıların maneələrini görürlər və bundan daşınırlar, fikirlərindən daşınırlar. Yenə deyirəm, müxtəlif sahələrdə, siz bir adını çəkdiniz, tikinci sahəsində və digər sahələrdə də Azərbaycanda insarçılıq hər hansı bir arxasında məmur dayanmaq şərti ilə, hər hansı bir dövlət məmurunu dayanmaq şərti ilə insarçılıq özünə kök salmışdır və buna qarşı dövlət başçısı tərəfindən siyasi iradə var, amma çox təəssüflər olsun ki, digər məmurlar tərəfindən yoxdur. Və buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında. Yəni, bu dövlət başçı rəhbəriyyəti xüsusi bir orqan bu mübarizəyə rəhbərlik etməlidir. Bu artıq beynəlxalq təcrübədə də özünü göstərir. Bu artıq Azərbaycanın 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan rəsmi olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma bu mübarizədə gündəlik həyatında əhali o mübarizənin səmərəsini görə bilmir. Azərbaycanda rüşvətxorluq da əvvəlki səviyyədən demək olar ki, azalmayıb. Yəni, buna görə bu mübarizə də ümumdövlət səviyyəsində aparılmalıdır. Çünki bu bəla təkcə bir iqtidarı deyil, bütün Azərbaycan dövlətçiliyini fəlakət aparan bir bəladır. Əhali bu yolda dövlətlə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bizim son vaxtlarda regionlarda yaratdığımız koordinasiya şuraları, korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları bax, bu məsələyə xidmət edir. Yəni, dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin birgə mübarizəsini təşkil etmək. Biz istəyirik ki, dövlət orqanları daha yaxından bu işdə bizə yardım etsinlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sarvan bəy, bir qədər əvvəl yəqin o hadisələri siz xatırlayırsınız. Azərbaycanda bu insarsılığa qarşı bir kampaniya başlanmışdı və siyahlar da üzvə çıxdı ki, Azərbaycana gətirilən mal məsələn 5 manata gətirilirsə, 25 manata satılır. Necə hesab edirsiniz? İndi prezident deyir ki, belə bir mübarizə aparılsın. Təsəvvür edin ki, kimlərsə başlayır mübarizəyə. Sonradan bu adamların qarşısında yenə maneələr yaranmayacaq.
Mən sizə bir dənə faktı deyəcəm. Bu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həqiqətən də bu ölkəyə gətirilən məhsulların, idxal olunan məhsulların o 30-a yaxın məhsulun siyasını çıxartmışlar. Və o nazirlik tək bunu eləməmişdi. Yəni, burada iştirak eləmişdi Vericilər Nazirliyi, Dövlət Kömürlük Komitəsi, Statistika Komitəsi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. 4 nazirlik. Və bu prosesə qoşulmuşdu Dünya Bankı. Və Dünya Bankı bildirmişdi ki, biz bu nazirliklərlə bir yerdə mütəmadi olaraq hər 3 aydan bir, 6 aydan bir, 9 aydan bir və il boyu biz gətirilən məhsulların monitorinqini keçirəcəyik. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri həbs olunandan sonra həqiqətən bu məsələ birbaşa kəsildi və bunu ancaq Turan İnformasiya Agentliyi olaraq biz bu monitorinqi apardıq. Və həmin proses daha çoxlu şəkildə qalmaqdadır. Yəni bu cədvələ baxdıqda müəyyən olunur ki, Azərbaycanda sərbəst idxaldan söhbət gedə bilməz. Hər şey yanlışı çox cüzdür. Təbii ki, keyfiyyət çox aşağı gətirilir bu məhsulların. Digər tərəfdən də ucuz və keyfiyyətsiz məhsul istehlak bazarında baha qiymətə istehlakçılara satılır.
Sarvan bəy, siz necə hesab edirsiniz? İnsarı aradan qaldırmağın hansı yolları var? Hansı yollarını siz təklif edirsiniz? Bazarların monitoringini aparan bir agentliyin nümayəndəsi kimi.
Bax, burada əsas birinci şərt odur ki, yəni ki, sərbəst idxal olmalıdır, idxal mühiti sərbəst olmalıdır. İkinci bir tərəfdən, deməli, yerli istehsalda rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Yəni, insarçılıqdan
biz keçməliyik rəqabətli istehsala. Ondan sonra ölkədə ümumiyyətlə əsasən bu kənd sərvatı məhsullarından ki, daha çox qiymət artımı müşahidə olunur, bu məhsulların saxlanıq yerləri tikilməlidir. Üçüncü bir tərəfdən, alternativ bazarlar yaradılmalıdır ölkədə. Yəni ki, bu bir var səhmdarların bazarlarıdır, ona girmək olmur artıq. Dövlət burada çətinlik çəkir, bunu öz də boynuna alır artıq. Və alternativ bazarlar. Digər tərəfdən, dövlət fermerin stimullaşdırmalıdır. Yəni ki, o istehsal elədiyi məhsulu istehsala başlayanda. Məsələn, tutaq ki, mən bu günlərim sarımsaq istehsal edirəm. Birdən 10 ton çağırıram bazarda, buna mən müştəri tapa bilmirəmsə, bu artıq gələn illərim sarımsağın əkilməməsinə səbəb olur və bazarda növbəti ildə sarımsaq dəfələrlə bağlaşa bilir. Buna görə də dövlət bu kompleks, məsələn, nəzarət, tələblə təklifi müəyyən eləməlidir. Daxili bazarı müəyyən eləməlidir. Və bəlkə də bir müəyyən bir müddətə, düzdür, biz bazar iqtisadiyyatına keçirdik. Bu biraz qəribə səslənərdir, amma tədarükçü funksiyasını dövlət öz üzərinə götürə bilər. Tədarükçü funksiyasını bir neçə il özü həll edə bilər. Məsələn, tədarük eləyir, fermerdən məhsulu normal qiymətə alır, onun mənfəətini də nəzərə almaqla. Və gətirir, saxlanıcılara yığır və bu saxlanıcılardan, məsəl üçün, istehlakçılara çatdırır, istehlak bazarına çıxardır. Digər tərəfdən, bu, məsələn, yerlərdə istehsalla məşğul olan, əsasən bu kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərə normal kredit mühiti yaradılmalıdır. Düzdür, bu 2004-2008-ci illər sosial-iqtisadi inkişafla bağlı müxtəlif proqramlar var, bu layihələr həyata keçirilir. Amma bu layihələr, məsələn, qəbul olunubdur bir müddət əvvəl, artıq burada bir neçə bu müddəalar artıq öz aktuallığını itirirdi. Dövr başqa şeyləri tələb edir. Məsələn, fermerlərinin əməyi, onların istehsalı stimullaşmalıdır. Yəni ki, onlar həvəsli olmalıdır bir sahəyə. Pul qoymalıdırlar, məhsul götürməlidir, həvəsində satmalıdır. Amma çox vaxtı, məsələn, götürək pambığı, digər, məsələn, pambığı, məsəl üçün, alan bir-iki şirkət var. Və bunlar da öz istədiyi kimi qiymətdir. Bəs fındığı götürək. Fındığı məsələn icra hakimiyyətinə tapşırır hansısa firma. Deyir qardaş, qiyməti belə qoy, mən bu qiyməti yığacam. Bilirsiniz, biz gözləyə bilmərik ki, bu qiymətlər artıq aşağı düşəcək. Bu bir az çətin sualdır. Yəni ki, bu baş vermədi. Daha çox qiymətlərin artımından söhbət gedəcək. Amma bu qiymətlərin normal, stabil, müəyyən məsələn zəif bir tendensiyanın artımını müəyyən eləmək üçün hakimiyyət bugündən artıq hazır olmalıdır, bu tərkilərin qabağını almalıdır. Ona görə ki, bilirsiniz, pul kütləsi bazara çoxu daxil olur artıq. Pul çox gəlirsə, təbii ki, qiymətə qalxırdı.
Vasif bəy, sizin təklifləriniz nədir? Hansı yollarla bu məsələlərin qarşısını almaq olar? Nə təklif edirsiniz?
Bütün bu söylənilərlər, Savan bəy tərəfindən söylənilərlər hamısı bəli, insansızlığın qarşısını almaq üçün mühüm amillərdən biridir. Lakin ən əsası, ən yüksəkdə duran bir ən əsas bir amil var. O da dövlət başçısı tərəfindən insansızlığın qarşısını almaq üçün siyasi iradənin həqiqətən səmimiyyətlə ortaya qoyulması və dövlət məmurlarının bu işə məcbur edilməsi. Bilirsiniz, qanunların icrasını imtina edən və qanunları icra etməyən məmurlar cəzalanmalıdır. Bu belə də olmalıdır. Bütün dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayan ölkələrdə və hal-hazırda o mübarizənin səmərəsini qoyan ölkələrdə beynəlxalq təcrübədən bizə məlumdur ki, ən əvvəl ciddi qanunların icrasına ciddi nəzarət olub və qanunların icrasını etməyən məmurlar ciddi cəzalanırlar. Singapur'u misal getirə bilərik bu işdə. Yəni 60-cı illərdə onlar korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayarkən hansı üsullardan istifadə etmişlər? Bəli, dövlət qanunların icrasından imtina edən məmurlar, korrupsiyaya uğramış məmurlar ciddi cəzalanırlar. Və bununla da bugün Singapur korrupsiyanın ən az səviyyədə olan ölkələrdən biridir. Yəni ki, dövlət səviyyəsində bu həqiqətən bu mübarizə aparılmalıdır. İnsansızlığa qarşı hər şeyin əvvəli onunla başlayır. Bundan rəqabət, iqtisadi sistemin rəqabətli olması da, sahibkarlığa geniş şərait yaradılması bütün bunlardan sonra olur. Ən əvvəli məmurların bu mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunları icrasına məcbur edilməsi bu sistem işləməlidir. Yenə də dövlət başçısı səviyyəsində, yəni siyasi dövlət başçısı səviyyəsi siyasi iradə olmasa Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə, insansızlığa qarşı mübarizə səmərə verməyəcək.
Minnətdarım mən sizə. Sarvan bəy çox sağ olun, Vasif bəy çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz bazarlardakı insarçılığı və onun aradan qaldırılması yollarını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Turan İnformasiya Agentliyinin Bazarların Monitoringi Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.